Pendo msikilizaji wa Radio Vatikani, katika Zaburi tunaimba, nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakao ndani yake. Ni utambulisho wa nafasi ya Mungu katika kazi yake ya uumbaji. Yeye ni muumba wa vyote na anaviweka vyote katika mwongozo wake. Ulimwengu wote na vyote vilivyomo haviwezi kukimbia mkono wa Mungu au kujificha mbele za uso wake. Yeye anajua njia zake zote na ana uwezo wa kutuelekeza wote kadiri ya mapenzi yake. Hii inamaanisha kwamba watu wote bila kujali kwamba wanamjua Mungu au wanamkiri, wanajulikana mbele za Mungu na wanayo chapa ya Mungu. Wakati wa uumbaji Mungu alisema na tufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Somo la kwanza la Dominika hili linatufunulia hilo na kuonesha urefu wa mkono wa Mungu. Mungu anamuinua Koreshi kutoka katika taifa ambalo katika mazingira ya wakati wake walionekana kutokumjua Mungu wa kweli. Mungu aliabudiwa katika Israeli. Mtu huyu mpagani anawekwa kama masia wake kwa ajili ya kuwakomboa watu wake. Haya ndiyo Bwana amwambiaye Koreshi masii wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kuume ili kutiisha mataifa mbele yake. Mungu anaweka wazi kabisa kwamba Koreshi hakumjua, akisema, kwa ajili ya Yakobo mtumishi wangu na Israeli mteule wangu nimekuita kwa jina lako, nimekupa jina la sifa ijapokuwa hukunijua. Ukuu wa Mungu kwa Koreshi machoni pa mataifa ni uthibitisho wa utendaji wake kwa yeyote anayemtaka, kwani ana hakika watu wote wamewekwa chapa ya sura yake. Huu ni ufunuo kwa adhi ya mwanadamu ambayo inampambanua kati ya viumbe vyote. Yeye amepewa akili na utashi ili kuratibisha na kufanya ulimwengu kuendelea kuwa mzuri. Kazi yake inaofunua utukufu wa Mungu pale inaporandana na mipango ya Mwenyezi Mungu. Inatosha tu kwa mwanadamu kuitikia na kumpatia Mungu nafasi yake inayostahili. Yeye ni Bwana wala hapana mwingine. Ni wito kwetu kutokujisumbua na kuanza kutafuta miungu mingine na kumwacha yeye aliyetuumba na ambaye ametuwekea chapa yake nafsini mwetu. Dunia mambo leo inayojipambanua katika usekulari inaupora ukuu wa Mungu. Mwanadamu anageuzwa kuwa bwana na miliki wa ulimwengu. Chapa ya utu inaondolewa katika mwanadamu, na hivyo kinachochukuzwa ni pesa na mali za kidunia. Ni jamii ambayo haioni tena utu wa mtu kwa sababu imepoteza ladha ya Mungu. Adhi ya mtu inayohesabika katika yale ambayo anayamiliki. Wasio na mali wanabaki kutumika kama bidhaa na vyombo vya kuendelea kuwaneemesha wachache. Jamii hii inajipambanua katika sera na taratibu zake ambazo haziulindi utu wa mtu, bali ni kulinda mali na utajiri wa wachache. Hivyo shughuli zote za kijamii na za kisiasa zinaongozwa na Mungu mali. Taratibu na mienendo hii yote inamwelekeza mwanadamu katika kutii ukweli bandia, ukweli ambao unaondoa adhi na asili ya mwanadamu na kwa dhahiri inaopeleka katika anguko la mwanadamu. Angalia leo hii jinsi jamii inavyoigaragaza tundu ya familia. Mwanadamu amejivika upendo bandia na kujinai kuunda familia katika uhuru bila kujali amri na mwongozo ya Mungu. Matokeo ya familia hizi zinazoundwa na upendo bandia ni maovu mbalimbali ya kibinadamu, maovu ambayo yanaiondoa kabisa adhi yake. Leo hii tunashuhudia mauaji ndani ya familia, tunaona talaka nyingi zinazotolewa kwa sababu tu mwanadamu anaukosa upendo wa Mungu ambao ni upendo unaodumu milele. Kwa njia upendo huu mwanadamu anajifunza uvumilivu, msamaha, huruma, kushirikiana na tunu nyingi za Kikristo ambazo ni msingi kwa familia bora. Leo tunakumbushwa kuiwisha hiyo sura ya Mungu na kumrudishia mwanadamu adhi yake. Huu ndio utume wa kanisa ambao Kristo ametuachia, yani kumkumbuka mwanadamu. Mwenyezi Mungu anakuita wewe kila wakati na kila mahali, hata kama umeziba masikio yako kusudi uende ukawe sababu ya kuwa wokovu kwa wanadamu. Nimekuweka uwe nuru ya mataifa upate kuwa wokovu hata miisho ya dunia. Koresha alitikia wito wa Mungu na akawa sababu ya wokovu kwa wana wa Israeli kutoka utumwani Babeli. Sisi nasi katika ubatizo wetu tunarudishiwa adhi yetu na kuwa na nuru ndani mwetu, nuru ambayo inapaswa kutuongoza ili kumkomboa mwanadamu. Ni mwaliko wa kila mmoja wetu kuiweka hai nuru hiyo ambayo ni Kristo Yesu katika shughuli zetu mbalimbali, na hivyo kuwa sababu ya mapinduzi katika utendaji wetu, mapinduzi kutoka sura bandia ya utu wetu na kuelekea katika sura halisi ya utu wetu. Katika somo la Injili, Kristo anatusisitizia kumpatia Mungu yaliyo yake na Kaisari yaliyo yake. Mpeni Kaisari yaliyo ya Kaisari na Mungu yaliyo ya Mungu. Hapa ni kuwakumbusha kwamba tunapaswa kuzitii mamlaka za kibinadamu, na kama anavyotukumbusha tena Mtakatifu Paulo akisema, kila mtu na aitii mamlaka iliyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. mamlaka zote zinapata kibali toka kwa Mungu pale tu zinapotenda kadiri ya ukweli wa injili. Hii inamaanisha kwamba asili yake toka kwa Mungu inamsukuma aliye katika madaraka kumpatia Mungu nafasi inayostahili. Ndio maana Kristo anakazia katika jibu lake kwamba pamoja na kumpatia heshima yake huyu aliye katika madaraka, usisahau kumpatia Mungu aliye Bwana wa yote, yani wewe na huyo anayekuongoza nafasi yake. Mwenyezi Mungu anapatiwa nafasi yake katika ukweli. Mwaliko wa Kristo ni kumpatia kila mmoja kile ambacho kimewekwa chapa yake katika sarafu. Hivyo kwa Kaisari mpatie sarafu yake, kwani ina chapa yake ambayo inaonyesha mamlaka yake na anaweza kuidai jinsi atakavyo. Mwenyezi Mungu anataka kumpatia ukweli ambao umejificha katika nafsi ya mwanadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wake. Taratibu na menendo inajaribu kuifuta na kuiondoa sura ya Mungu katika mwanadamu, na matokeo yake hatumpatii Mungu nafsi zetu bali tunawapatia wanadamu. Tunastuliwa katika dominika hii kuenenda katika ukweli. Mamlaka za kidunia zipo kwa ajili ya kuweka utaratibu na uelewano katika jamii, lakini kama utaratibu hizo na mamlaka hizo zisipuuzie nafasi ya Mungu. Mtume Paulo anatukumbusha ukweli huo kwa kutuambia kwamba sisi tu wateule wa Mungu. Hakuna mwanadamu anajileta, bali wote tumekuja kwa uchaguzi na makusudi ya Mungu. Kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Hivyo Paulo anatuasa kutusahau ukweli huo na kutuambia kwamba injili kutufikia kwa maneno tu, bali katika nguvu na katika Roho Mtakatifu. Ni wajibu wetu kujitajirisha na uwepo wa Roho Mtakatifu ili tukutembea daima katika ukweli na kutangaza ukweli. Hii itafanyika kwa njia ya sala na tafakari za kiroho. Daima tujijaze elimu za kimungu ili kujiwekea hakika ya kutembea katika njia ya ukweli na kuthibitisha ukuu wa Mungu kwa watu wote. Leo tunaliko kumpatia Mungu yaleo yake, yani kuondokana na kumtukuza mwanadamu ni miungu yake katika ulimwengu ulio mali ya Mungu, na kuweka uwepo wa Mungu Bwana wetu aliye asili ya mema yote. Kutoka studio za Radio Vatican ni mimi Padre Joseph Peter Mosha. Ne 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 ne